Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bun regăsit, dragi prieteni! Ne bucurăm să ne primiți în casele dumneavoastră și să ne reunim în jurul cuvântului lui Dumnezeu. În această ocazie vă suntem alături Nina și
Raul Nițu,
iar inginer de sunet Roxana Manea. Studiul la care am ajuns și pe care îl vom studia în această săptămână este cel cu numărul 11, iar titlul este
Așteptarea cu răbdare.
Textul de memorat îl găsim în Galateni 5:22.
Roada Duhului, dimpotrivă, este îndelunga răbdare.
Oamenii de știință au făcut un experiment cu bezele și copii de 4 ani. Un cercetător îi spunea fiecărui copil că putea mânca pe loc doar o bezea, dar dacă aștepta până când cercetătorul se întorcea de unde avea să plece, copilul avea să primească 2 bezele. Unii dintre copii au înfulecat bezeaua imediat ce a plecat adultul. Alții au așteptat. Diferențele au fost notate, iar cercetătorii i-au urmărit pe acești copii până la anii adolescenței. Cei care așteptaseră s-au dovedit mai bine adaptați și elevi mai buni și mai încrezători decât cei care nu așteptaseră. Răbdarea pare să fi fost un indiciu al unei trăsături superioare, ceva mai important în caracterul uman. Prin urmare, nu e de mirare că Domnul ne spune să cultivăm răbdarea. Săptămâna aceasta vom analiza ce s-ar putea afla în spatele celui mai chinuitor dintre toate focurile, focul așteptării. Să ne gândim, de ce uneori trebuie să așteptăm foarte mult pentru unele lucruri? Și ce putem învăța despre răbdare când ne aflăm în creuzetul încercării?
Dumnezeul răbdării.
Să ascultăm Romani, capitolul 15, cu versetele 4 și 5.
Și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau scripturile să avem nădejde. Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți aceleași simțăminte unii față de alții, după pilda lui Hristos Iisus.
Ce mesaj ne-au transmis versetele ascultate? De obicei nu avem răbdare când vine vorba de lucrurile pe care ni le dorim sau care ne-au fost promise. De cele mai multe ori suntem mulțumiți doar atunci când obținem ceea ce dorim cu ardoare. Și fiindcă rare ori obținem ce vrem atunci când vrem, de multe ori ajungem agitați și nerăbdători. Cu o astfel de stare este aproape imposibil să ne păstrăm pacea și încrederea în Dumnezeu. Așteptarea este dureroasă prin definiție. În ebraică, unul dintre termenii traduși cu a aștepta cu răbdare sau a nădăjdui provine dintr-un cuvânt ce poate fi tradus cu a fi foarte chinuit, a se chinui mult, a se zbate, a tremura, a fi rănit, a fi mâhnit. Deprinderea răbdării nu este un proces ușor. Uneori este esența a ceea ce înseamnă a trece prin focul încercării. Să observăm ce spun versetele de mai jos și unde duce răbdarea. Psalmii 27:14 sună astfel.
Nădăjduiește în Domnul, fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul.
Psalmii 37:7.
Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El. Nu te mânia pe cel ce izbutește în umbletele lui, pe omul care își vede împlinirea planurilor lui rele.
Și Romani 5:3-5.
Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat.
În timp ce așteptăm, ne putem concentra fie pe lucrurile pe care le așteptăm, fie pe cel care ține acele lucruri în mâinile sale. Diferența o face nu atât de mult timpul, îndelungat sau nu, de așteptare, ci atitudinea pe care o avem în timp ce așteptăm. Dacă ne încredem în Domnul, dacă am așezat viața în mâinile Lui, dacă ne-am supus Lui voința noastră, atunci putem avea încredere că El va face ce este cel mai bine pentru noi atunci când este cel mai bine pentru noi, oricât de greu de crezut ar fi uneori.
Tu ce anume aștepți cu disperare? Cum poți învăța să te lași cu totul în seama lui Dumnezeu și a momentului ales de El? Roagă-te să ai o atitudine de încredere și supunere totală față de Domnul. La momentul ales de El.
Să ascultăm ce ne spun versetele următoare despre momentul perfect din perspectiva lui Dumnezeu. Vom asculta Romani 5:6.
Căci, pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți.
Și Galateni 4:4.
Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege.
Pavel ne spune că Iisus a venit să moară pentru noi exact la vremea cuvenită. Dar Pavel nu ne spune de ce a fost acela momentul perfect. Este foarte ușor să citești aceste versete și să te întrebi de ce Iisus a așteptat mii de ani înainte să vină pe pământ ca să trateze problema păcatului. Nu a înțeles universul că păcatul era ceva foarte rău cu mult înainte de momentul acela? Ne-am putea întreba de ce Iisus întârzie să vină și a doua oară. Și ne-am putea întreba și de ce Domnul întârzie atât de mult cu răspunsul la rugăciunile noastre. Gândește-te, de exemplu, la profeția celor 70 de săptămâni din Daniel 9:24-27, o profeție despre Iisus ca Mesia.
70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale celei sfinte, până la încetarea fără de legilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetluirea vedeniei și prorociei și până la ungerea Sfântului Sfinților. Să știi dar și să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la unsul, la cârmuitorul, vor trece 7 săptămâni. Apoi, timp de 62 de săptămâni, piețele și gropile vor fi zidite din nou, și anume în vremuri de strâmtoare. După aceste 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni va nimici cetatea și sfântul locaș și sfârșitul lui va fi ca printr-un potop. Este hotărât că războiul va ține până la sfârșit și împreună cu el și pustiirile. El va face un legământ trainic cu mulți timp de 1 săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare și pe aripa urăciunilor idolești va veni unul care pustiește până va cădea asupra celui pustiit prăpădul hotărât.
Deci, cât de lungă a fost această perioadă și ce îți spune ea despre nevoia de a aștepta răspunsul de la Dumnezeu la vremea lui, chiar dacă pare că durează foarte mult? Există multe și importante motive spirituale pentru așteptare. În primul rând, așteptarea ne poate reorienta atenția de la lucruri la Dumnezeu însuși. În al doilea rând, așteptarea ne permite să ne formăm o imagine mai clară despre propriile motive și dorințe. În al treilea rând, așteptarea dezvoltă perseverența, tăria spirituală. În al patrulea rând, așteptarea reprezintă oportunitatea de a dezvolta calități spirituale, precum credința și încrederea. În al cincilea rând, așteptarea îi permite lui Dumnezeu să așeze alte piese în puzzle-ul imaginii de ansamblu. În al șaselea rând, s-ar putea să nu știm niciodată motivul pentru care așteptăm, prin urmare, învățăm să trăim prin credință. Ce alte motive îți mai vin în minte?
Ce exemple găsești în Biblie cu Dumnezeu făcând anumite lucruri la momentul ales de El, care te ajută să ai încredere că El va face și pentru tine ce e bine la timpul ideal ales de El. De exemplu, Avram și Sara și promisiunea unui fiu. În același timp întreabă-te, ce anume din ce fac eu amână răspunsul la o rugăciune ce ar fi putut primi răspuns cu mult timp în urmă? David, un exemplu de așteptare.
În 1 Samuel, capitolul 16, cu versetele 1 la 13, îl găsim pe tânărul David uns împărat de către Samuel. Dar drumul a fost lung de la pășunile tatălui său Isai până la tronul din Ierusalim. Nu încape îndoială că uneori David s-a simțit ca în dogoarea unui cuptor. În prima fază, David este chemat să cânte la instrument pentru a liniști sufletul tulburat al lui Saul. Mai târziu devine eroul lui Israel atunci când îl ucide pe Goliat. După aceea urmează o perioadă lungă în care David fuge să-și salveze viața. Atât Saul cât și fiul său Ionatan știu că David este menit să fie următorul împărat. Dar David nu face nimic pentru a grăbi împlinirea a ceea ce fusese pus deoparte pentru el de Dumnezeu. De fapt, pare să facă opusul. Chiar și când Saul încearcă să-l omoare, iar David îi taie o bucată din manta, inima îi bătea pentru că tăiase colțul hainei lui Saul. Când Saul încearcă din nou să-l omoare, David refuză să-l omoare la rândul lui pe Saul când are ocazia. Să ascultăm 1 Samuel, capitolul 26, cu versetele 1 la 11.
Zifiții s-au dus la Saul la Gibea și au zis: iată că David este ascuns pe dealul Hachila, în fața pustiului. Saul s-a sculat și s-a coborât în pustiul Zif, cu 3000 de oameni aleși din Israel, ca să caute pe David în pustiul Zif. A tăbărât pe dealul Hachila, în fața pustiului, lângă drum. David era în pustiu și, înțelegând că Saul merge în urmărirea lui în pustiu, a trimis niște iscoade și a aflat că, în adevăr, Saul venise. Atunci David s-a sculat și a venit la locul unde tăbărâse Saul și a văzut locul unde era culcat Saul, cu Abner, fiul lui Ner, căpetenia oștirii lui. Saul era culcat în cort în mijlocul taberei și poporul era tăbărât în jurul lui. David a luat cuvântul și, vorbind lui Ahimelec, hetitul, și lui Abishai, fiul Țeruiei și fratele lui Ioab, a zis: cine vrea să se coboare cu mine în tabăra lui Saul? Și Abishai a răspuns: eu mă voi coborâ cu tine. David și Abishai s-au dus noaptea la popor. Și iată că Saul era culcat și dormea în cort în mijlocul taberei și sulița lui era înfiptă în pământ la capul lui. Abner și poporul erau culcați în jurul lui. Abishai a zis lui David: Dumnezeu dă astăzi pe vrăjmașul tău în mâinile tale. Lasă-mă, te rog, să-l lovesc cu sulița mea și să-l pironez dintr-o lovitură în pământ, ca să n-am nevoie să-i mai dau alta. Dar David a zis lui Abishai: nu-l omorâ, căci cine ar putea pune mâna pe unsul Domnului și să rămână nepedepsit? Și David a zis: viu este Domnul, că numai Domnul îl poate lovi. Fie că îi va veni ziua să moară, fie că se va coborâ într-un câmp de bătaie și va pieri, să mă ferească Domnul să pun mâna pe unsul Domnului. Ia numai sulița de la căpătâiul lui cu ulciorul cu apă și să plecăm.
Așadar, de ce oare David refuză să-l omoare pe Saul? Și ce principii învățăm de aici despre modul în care Dumnezeu își împlinește planurile în viața noastră? Vom asculta acum 1 Samuel 26 cu 12 la 25 ca să vedem ce efect a avut asupra lui Saul refuzul lui David de a-l omorâ și ce învățăm de aici despre avantajele așteptării intervenției lui Dumnezeu.
David a luat dar sulița și ulciorul cu apă de la căpătâiul lui Saul și au plecat. Nimeni nu i-a văzut, nici n-a băgat de seamă nimic și nimeni nu s-a deșteptat, căci Domnul îi cufundase pe toți într-un somn adânc. David a trecut de cealaltă parte și a ajuns departe pe vârful muntelui, la o mare depărtare de tabără. Și a strigat poporului și lui Abner, fiul lui Ner: n-auzi tu, Abner? Abner a răspuns: cine ești tu care strigi către împăratul? Și David a zis lui Abner: oare nu ești tu bărbat? Și cine este ca tine în Israel? Pentru ce atunci n-ai păzit pe împărat stăpânul tău? Căci cineva din popor a venit să omoare pe împăratul, stăpânul tău. Ce ai făcut tu nu este bine. Viu este Domnul că sunteți vrednici de moarte, căci n-ați vegheat asupra stăpânului vostru, asupra unsului Domnului. Uită-te acum unde este sulița împăratului și ulciorul de apă, care erau la căpătuiul lui. Saul a cunoscut glasul lui David și a zis: glasul tău este fiul meu David? Și David a răspuns: glasul meu, împărate, domnul meu. Și a zis: pentru ce urmărește Domnul pe robul său? Ce am făcut și cu ce sunt vinovat? Să binevoiască acum împăratul, domnul meu, să asculte cuvintele robului său. Dacă Domnul este cel ce te ațâță împotriva mea, să primească mirosul unui dar de mâncare de la noi. Dar dacă oamenii te ațâță, blestemați să fie înaintea Domnului, fiindcă ei mă izgonesc azi ca să mă dezlipească de moștenirea Domnului, zicându-mi: tu te dezlujește unor dumnezei străini. Of, să nu-mi cadă sângele pe pământ departe de fața Domnului, căci împăratul lui Israel a pornit să mă caute ca pe un purice, cum ar urmări o potârnichie în munți. Saul a zis: am păcătuit. Întoarce-te, fiul meu David, căci nu-ți voi mai face rău, fiindcă în ziua aceasta viața mea a fost scumpă înaintea ta. Am lucrat ca un nebun și am făcut o mare greșeală. David a răspuns: iată sulița împăratului, să vină unul din oamenii tăi să o ia. Domnul va răsplăti fiecăruia după dreptatea lui și după credincioșia lui, căci Domnul te dăduse azi în mâinile mele și eu n-am vrut să pun mâna pe unsul Domnului. Și după cum azi viața ta a avut un mare preț înaintea mea, tot așa și viața mea va avea un mare preț înaintea Domnului și el mă va izbăvi din orice necaz. Saul a zis lui David: fii binecuvântat, fiul meu David, tu vei face lucruri mari și vei birui. David și-a văzut de drum și Saul s-a întors acasă.
Analizând traseul lui David spre tron, probabil că l-am putea rezuma așa: nu pune mâna pe ceea ce Dumnezeu nu ți-a dat încă. Darurile lui Dumnezeu sunt întotdeauna cel mai binevenite din mâna sa și la vremea sa. Pentru aceasta e posibil să fie nevoie de o așteptare foarte lungă. Germenii de fasole cresc efectiv în decurs de ore, în timp ce un stejar are nevoie de mulți ani. Dar atunci când vânturile puternice vor bate, stejarul nu va fi dezrădăcinat.
Gândește-te cât de ușor i-ar fi fost lui David să justifice uciderea lui Saul. La urma urmei, lui David i se spusese că tronul va fi al lui, iar Saul era oricum un om rău. Dar faptele lui David transmit adevărata credință în Dumnezeu. Ce înveți din exemplul lui în legătură cu ceea ce aștepți tu să se întâmple? Ilie, problema pripirii.
Momentul adevărului de pe muntele Carmel trecuse. Focul coborâse din cer, tot poporul îl recunoscuse pe adevăratul Dumnezeu, iar profeții mincinoși fusese omorâți. Dumnezeu fusese răzbunat. Ai crede că Ilie progresase în ce privește tăria spirituală? Dar deodată el aude ceva ce îl sperie atât de tare încât vrea să moară. Să ascultăm episodul din 1 Împărați 19 cu 1 la 9.
Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie și cum ucisese cu sabia pe toți prorocii. Izabela a trimis un sol la Ilie să-i spună: să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor dacă mâine la ceasul acesta nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia din ei. Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să scape viața. A ajuns la Berșeba, care ține de Iuda, și și-a lăsat slujitorul acolo. El s-a dus în pustiu unde, după un drum de o zi, a șezut sub un ienupăr și dorea să moară, zicând: destul! Acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. S-a culcat și a dormit sub un ienupăr. Și iată, l-a atins un înger și a zis: scoală-te și mănâncă. El s-a uitat și la căpătuiul lui era o turtă coaptă pe niște pietre încălzite și un ulcior cu apă. A mâncat și a băut, apoi s-a culcat din nou. Îngerul Domnului a venit a doua oară la atins și i-a zis: scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care l-ai de făcut este prea lung pentru tine. El s-a sculat, a mâncat și a băut. Și cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceasta, a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu, Horeb. Și acolo, Ilie a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte. Și cuvântul Domnului a vorbit astfel: ce faci tu aici, Ilie?
Ultimile cuvinte din acest pasaj sunt îngrijorătoare. Și cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: ce faci tu aici, Ilie? În mod evident, frica îl determinase pe Ilie să fugă și să ajungă undeva unde nu trebuia. După o asemenea intervenție impresionantă din partea Domnului pe muntele Carmel, Ilie ar fi trebuit să fie plin de credință și încredere. În schimb, el fuge să-și salveze viața. Ce lecții putem învăța din acest exemplu greșit? Acest episod ilustrează un lucru important. Când ne pripim, ne impacientăm sau ne precipităm, putem ajunge foarte ușor unde nu trebuie. Pe Ilie, frica l-a făcut să se simtă copleșit și să fugă în deșert, dorindu-și să nu se fi născut niciodată. Dar sunt și alte lucruri care ne determină să fugim în afara planului lui Dumnezeu pentru noi. Vă invit să observăm ce a determinat pe cei din textele următoare să se îndepărteze de voința lui Dumnezeu. Să ascultăm în primul rând Geneza, capitolul 16, cu versetele 1 la 3.
Sarai, nevasta lui Avraam, nu-i născuse deloc copii. Ea avea o roabă egipteancă numită Agar. Și Sarai a zis lui Avraam: iată, Domnul m-a făcut stearpă. Intră, te rog, la roaba mea. Poate că voi avea copii de la ea. Avraam a ascultat ce le spuse de Sarai. Atunci Sarai, nevasta lui Avraam, a luat pe egipteanca Agar, roaba ei, și a dat-o de nevastă bărbatului său, Avraam. După ce Avraam locuise ca străin 10 ani în țara Canaan.
Și număr 20 cu 10 la 12.
Moise și Aron au chemat adunarea înaintea stâncii. Și Moise le-a zis: ascultați, răzvrătiților, vom putea noi oare să vă scoatem apă din stânca aceasta? Apoi Moise a ridicat mâna și a lovit stânca de două ori cu toiagul. Și a ieșit apă din belșug, așa încât a băut și adunarea și au băut și vitele. Atunci Domnul i-a zis lui Moise: pentru că n-ați crezut în mine ca să mă sfințiți înaintea copiilor lui Israel, nu voi veți duce adunarea aceasta în țara pe care i-o dau.
Acum judecătorii 14 cu 1 la 3.
Samson a coborât la Timna și a văzut acolo o femeie din fetele filistenilor. Când s-a suit înapoi, a spus lucrul acesta tatălui său și mamei sale și a zis: am văzut la Timna o femeie din fetele filistenilor. Luați-mi-o acum de nevastă. Tatăl său și mama sa i-au zis: nu este nicio femeie între fetele fraților tăi și în tot poporul nostru de te duci să-ți iei nevastă de la filisteni care sunt netăiați împrejur? Și Samson a zis tatălui său: ia-mi-o, căci îmi place.
Să ascultăm și Matei, capitolul 20, cu versetul 20 și 21.
Atunci mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Iisus împreună cu fiii ei și i s-a închinat, vrând să-i facă o cerere. El a întrebat-o: ce vrei? Poruncește, i-a zis ea, ca în împărăția ta acești doi fii ai mei să șadă unul la dreapta și altul la stânga ta.
Luca 9 cu 52 la 56.
A trimis înainte niște soli care s-au dus și au intrat într-un sat al samaritenilor ca să-i pregătească un loc de găzduit. Dar ei nu l-au primit, pentru că Iisus se îndrepta să meargă spre Ierusalim. Ucenicii săi Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis: Doamne, vrei să poruncim să se coboare foc din cer și să-i mistuie, cum a făcut Ilie? Iisus s-a întors spre ei, i-a certat și le-a zis: nu știți de ce duh sunteți însuflețiți. Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Și au plecat în alt sat.
Și Faptele Apostolilor, capitolul 9, cu versetul 1.
Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot.
Cât de ușor este ca din ambiție, furie, înflăcărare, lipsa credinței sau un presupus zel pentru Domnul să ne îndreptăm spre un loc în care nu ar trebui să fim. Nimeni nu este imun la acest pericol. Secretul este să cultivăm o credință plină de încredere în bunătatea și mila lui Dumnezeu, despre care știm că ne iubește și ne vrea binele suprem. Acest lucru nu se întâmplă automat. Da, credința este un dar, dar este un dar care trebuie cultivat, îngrijit și ocrotit cu fervoare.
Lecția desfătării în Domnul.
Psalmul 37 conține o minunată promisiune. Imaginează-ți că primești tot ce ți-ai dori vreodată, dar obținerea a tot ce ne dorește inima presupune să avem o inimă care este încântată de Domnul. Așadar, ce înseamnă expresia Domnul să-ți fie desfătarea? Să ascultăm Psalmii 37 cu 1 la 11.
Nu te mânia pe cei răi și nu te uita cu jind la cei ce fac răul, că sunt cosiți iute ca iarba și se veștejesc ca verdeața. Încrede-te în Domnul și fă binele, locuiește în țară și umblă în credincioșie. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Încredințează soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina și dreptul tău ca soarele la amiază. Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El. Nu te mânia pe cel ce izbutește în umbletele lui, pe omul care își vede împlinirea planurilor lui rele. Lasă mânia, părăsește iuțimea, nu te supăra, că supărarea duce numai la rău. Fiindcă cei răi vor fi nimiciți, iar cei ce nădăjduiesc în Domnul vor stăpâni țara. Încă puțină vreme și cel rău nu va mai fi. Te vei uita la locul unde era și nu va mai fi. Cei blânzi moștenesc țara și au belșug de pace.
Contextul celor afirmate în versetul 4 este probabil surprinzător. David scrie ce înseamnă să fii înconjurat de oameni care acționează împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui. Când oamenii acționează împotriva noastră, adesea reacția naturală este să ne înfuriem sau să ne îndreptățim. Dar David îndeamnă la altceva. Care este sfatul lui David pentru cei aflați în această situație? Să găsim răspunsul în versetele următoare. Psalmii 37 cu 1.
Nu te mânia pe cei răi și nu te uita cu jind la cei ce fac răul.
Psalmii 37 cu 5.
Încredințează soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra.
37 cu 7.
Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El. Nu te mânia pe cel ce izbutește în umbletele lui, pe omul care își vede împlinirea planurilor lui rele.
Și Psalmii 37 cu 8.
Lasă mânia, părăsește iuțimea. Nu te supăra, că supărarea duce numai la rău.
Acum să reascultăm Psalmii 37 cu 4.
Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima.
Date fiind versetele evidențiate anterior, ce înseamnă ca Domnul să-ți fie desfătarea? David repetă în diferite moduri ideea încrederii în Domnul. Ai încredere că El va acționa. Nu te supăra, pentru că Dumnezeu este Dumnezeul tău și El acționează în favoarea ta chiar în clipa de față. Nu trebuie să iei situația în propriile mâini și să încerci să rezolvi lucrurile de unul singur. Tatăl tău din ceruri se ocupă de tot. Încrede-te în El. Încrede-te pe deplin în El. În acest context, scrie David despre satisfacția, încântarea și delectarea în Domnul. A ne desfăta în Domnul înseamnă a trăi într-o stare de încredere perfectă. Nimic nu ne poate tulbura pacea pentru că Dumnezeu este aici și este la lucru. Îl putem lăuda, ne putem chiar bucura, pentru că nimeni nu îl poate depăși pe Dumnezeul nostru. Când învățăm să facem aceste lucruri, vom primi cu adevărat ce ne dorește inima, fiindcă vom primi ceea ce Tatăl nostru iubitor ne oferă la momentul cel mai benefic pentru noi și pentru împărăția Lui.
Cum poți învăța să te delectezi în Domnul sau Domnul să-ți fie desfătarea? Roagă-te ca încântarea în El să devină o realitate în viața ta. Un gând de încheiere.
Planul lui Dumnezeu pentru noi ar putea cere din partea noastră multă așteptare, iar acest lucru ne poate într-adevăr pune pe jar. Vom ajunge să învățăm răbdarea dacă ne vom concentra pe persoana lui Dumnezeu și vom avea încredere că El acționează în favoarea noastră. Există multe motive de așteptare și toate au în vedere împlinirea planurilor lui Dumnezeu pentru noi și pentru împărăția sa. Putem pierde multe dacă ne precipităm și o luăm înainte lui Dumnezeu, dar putem obține multe dacă ne menținem o atitudine de încredere și încântare în El. Dumnezeu cântărește și măsoară fiecare încercare și din pricina aceasta sufăr aceste lucruri, dar nu mi-e rușine, că știu în cine am crezut și sunt încredințat că El are putere să păzească ce am încredințat până în ziua aceea, spune Apostolul Pavel. Dacă ne educăm mintea și sufletul să avem mai multă credință, mai multă dragoste, o răbdare mai mare și o încredere desăvârșită în Tatăl nostru Ceresc, vom avea mai multă pace și fericire zi de zi pe măsură ce trecem prin luptele acestei vieți.
Dragi prieteni, vă mulțumim că ați fost împreună cu noi la acest studiu și vă așteptăm și data viitoare pentru a descoperi împreună adevărurile Scripturii. Domnul cu noi cu toți! La revedere!